Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова. И в този час в студиото на Радио К2 традиционният обзор на информационно-публицистичния ден днес четвъртък, 16 януари 2014 година, с моите гости в студиото, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Нова година, българите казват нов късмет. Много интересни късмети изтеглиха политическите партии според мен. Най-интересно, най-динамично, най-фрапантно е това, което се случва в момента с БСП. Да почнем от там днешния обзор, защото
фермантът... 20 години само с тях почваме.
Аз днес стигнах до извода, че 25 години се искаме БСП да се извинява за нещо и да претърпява своя катарзис и непременно да се реформира. Този път пак искаме да се реформира, да има катарзис, да бъде по-прозрачна и така нататък. Да започнем от там. Тревожна, смутена, дестабилизирана или какво още като определение за Българската социалистическа партия поради алтернативната лява евролиста на Георги Първанов, която Ивайло Калфин ще оглави. Това го научихме тези дни. Първан Симеонов.
Ако има нещо, което е любопитно в тази ситуация, то е какъв е електоралният потенциал на новата листа. Аз бих казал, че той не е пренебрежим, но съм по-скоро скептичен относно шансовете за представяне. По една генерална и една кратковременна причина. Генералната се състои в това, че аз не виждам търсене за такъв тип листа. Ако има някакво търсене за нещо ново в лявото, то може да е в две посоки. Или някакво радикално ляво от онзи февруарския тип, което иска национализация, нова конституция и прочее.
Високи заплати и ниски режийни, веднага така. Да.
Което между другото се изразява от някои от крайните играчи в политическия спектър, част от националистите, например, говорят по този начин.
Или впрочем, друго... това говорене даде възможност на залязващия преди известно време Волен Сидоров отново да изгрее в 42-то народно събрание.
Извозвайки се точно на този тип вълна, която точно се видя през февруари, която пък за малко да вдигне други, но не дигна никого други. Нито БСП спечели бонус от това, въпреки левия си завой, което беше обявен малко преди това, доколкото помня, нито някой от другите. А някои от умерените играчи залязоха тогава, като Движение България на гражданите, например. Има търсене и за друг тип ляво, според мен, по-европейско, по-младо. Нито едно от тези две течения, като че ли не се олицетворява от Георги Първанов. Ако има голяма неизвестна там, това е Ивайло Калфин. За мен това е образ, който носи голям политически потенциал. И ако този сюжет бъде разказан през неговия имидж, той може да има по-голям успех.
Впрочем, това той го доказа и на изборите за президент.
Да.
Сега, разбира се, не бива да пропускаме, че на изборите за президент партийната структура, партийните структури и подкрепата на БСП, защото това беше нейния кандидат, нейния с главно на, също донесаха много гласове.
Не
е само неговата харизма.
И това е втората причина, поради която аз съм скептичен към шансовете на този проект, нов стар проект. Вярно е, че в БСП сигурно има доста сериозно скърцане с зъби по отношение на лидера Станишев. Вярно е, че това скърцане с зъби вероятно е толкова силно, че различни негови противници, които и помежду си не се обичат особено, сега се събират в един лагер. Но това ми се струва кратковременно. И на всичкото отгоре това попада под угрозата да прозвучи наистина като някаква форма на предателство спрямо БСП в критичен момент. Така че е възможно да бъде прочетено недвусмислено и господин Първанов и хората в тази листа окончателно да загубят политическо бъдеще.
Да, много е висока цената. И залога е много висок.
Това е или всичко, или нищо. Да. Струва ми се, че Първанов в момента играе игра, в която казва, добре, мога да спечеля нещо, но ако потъвам, потъваме заедно. Защото, може би, той си дава ясна сметка, че няма кой знае какви изгледи за успех, но струва ми се...
Но защо го прави, ако...
доста злини на БСП от електорална гледна.
И тук стигаме до...
Съмнявам се, че това е логиката. Прекалено упростено звучи. Да. Вероятно той има своите козове. Вероятно е развил някаква стратегическа логика, ако може до май месец да има някаква стратегия. но ми се струва, че генерално може в България да се мечтае, лявото може да мечтае за две писти, има място, но първо не е това бегача по едната писта, очевидно, и второ, точно на този етап в състезанието да хукваме по две писти ми се струва ненавременно. Но пак казвам, това са въпроси, които засягат левия сегмент. Позволявам си да ги анализирам при всичко, защото засягат и всички останали. Много интересно, може да се приключи.
След малко към 18.30 ще помоля тон режисьора да потърси Емил Кало, член на инициативния комитет на движение АБВ, за да чуем от първоисточника. Това е Емил Кало, е част от първоисточника, за това какви са техните намерения. Но тук непременно трябва да цитираме няколко многозначителни коментара. Значи, едно от значимите лица в БСП, съратник на Георги Първанов, Георги Пирински, цитирам по памет, разбира се, заяви, че тук върви битка между две личности, Първанов и Станишев, на фона на тежки проблеми, обхванали обществото, за които БСП се очаква да ги решава. И визира безработица, бедност и така нататък. Знаков коментар от знаково лице. Другия коментар, който отива в една друга, в една друга вариация, това е емоционалният коментар на знаковото лице Майя Манолова. Тя каза, тревожно ми е, смъчно ми е, страдам, страда партията. Въобще тя направи емоционалния коментар. И тук, на финала, тя отбеляза нещо, което ми направи впечатление. Казва, но аз храня надеждата, че Първанов и АБВ има време, за да, образно казано, се поправят, да се върнат. Според вас, възможен ли е този ход обратен на АБВ, на Първанов, на Калфин? И след това ще ви попитам, наистина ли има личностен конфликт, който вече опира и до самата БСП, не само до двете личности? Борис Поп Иванов.
Вече наблюдавам подобен ход на връщане на последното заседание на 48-я конгрес на БСП, когато Първанов се отказа в последния момент. Тоест, не би било нещо изключително изненадващо и необичайно за него, да. Макар че такъв ход би бил просто вече окончателно погребващ при толкова категорично дадената заявка, с която се тръгна на този етап. Разбира се, само при някакви изключителни сътресения от обществен характер би могло да се мисли за изоставане на личните амбиции, изоставане на разделението и така нататък в името на нещо по-голямо, но това е само в случай на някаква екстремност, която не може да прогнозираме и която по-вероятно, разбира се, да я няма. Така че по-скоро такова завръщане така на будния син едва ли ще се стои. Сега, наистина, аз съм съгласен с това, което беше направено като наблюдение, че най-успешният президент на България и най-успешният български евродепутат се впуснаха в начинание, което много трудно може да бъде успешно.
За това, за оценката и за най-успешния президент и за най-успешния евродепутат ще продължим след малко. Сега, много кратка рекламна пауза и на линия е Емил Кало, член на инициативния комитет на движение АБВ.
Радио КВ 93,9 FM.
Оперативна програма «Конкурентоспособност» постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект «Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио К2 е Емил Кало, член на инициативния комитет на движение АБВ. Здравейте, господин Кало.
Добър вечер.
И така, първия и задължителен въпрос. Защо вие сте в движение АБВ? Какво ви мотивира, за да бъдете в инициативния комитет на АБВ?
Ми, това го говоря вече много пъти.
Еми нищо, ще ни го кажете и на нас, и на слушателите на Радио К2.
Като много хора с леви убеждения, за какъвто се смятам от много години насам, каквото съм доказал с цялото си обществено поведение, не намирам в Българската социалистическа партия възможност да намеря, да видя реализация на своите идеи. И простичко и да... ясно
така,
казано.
И вече по-конкретно и по пространно да ни обясните какво от вашите идеи не намирате в БСП и какви са всъщност вашите идеи. С това ще разберем и какви са идеите в АБВ.
Добре, ще ви кажа. Хайде да забравиме за малко твърда амортизираната думичка леви, а да ги наричаме социални. Вече 20 и няколко години аз, за съжаление, човек не в първа младост и с немалък социален опит, очаквам да видя от Българската социалистическа партия, за която си признавам, че винаги съм гласувал, не мога да видя нито едно елементче на социално поведение. Ето.
Да. В такъв случай, господин Кало, веднага следва и въпроса. Вие по-вляво от БСП ли отивате? Защото наистина в студиото тук с политолозите стана дума, че наистина има ниша за по-ляво от БСП. Последните години много критики претърпя БСП за това, че отива много вдясно.
Вижте, отговора на вашия въпрос има няколко направления.
Да.
Защото винаги ръководството на БСП може да ми покаже своите предизборни програми, които са много социално ориентирани.
Да.
И след това в действието си и поведението си не може да потвърди тази ориентация. Това е едното направление. А другото направление е, че съвременната политическа мисъл, щом политолозите са били в студиото, би трябвало да са го коментирали. Нямам възможност да ги слушам, защото там, където съм в момента, няма радиоапарат.
Да.
Съвременната политическа мисъл има много по-широко разбиране и по-трудно бих казал даже, употребява понятието ляво и дясно, така както се спрягат у нас.
Да.
Много повече вече се говори за социални проекти, отколкото за партии. Това е една от направленията в съвременната политология, така че вашите гости може би са документирали и това нещо. Приемете, че АБВ е един проект.
Така.
Един проект, който е широко социално отворен и който си поставя, без да маркира етикети ляво и дясно, си поставя няколко социално отговорни и жизнени за България цели.
Те са?
Свързани с начини за развитие на икономиката, за развитието на социалната сфера, за развитието на институциите и държавността и като общ знаменател слагаме демографията. В най-скоро време ще има и нашата програма, където тези три основни направления ще бъдат разработени така, както ние ги виждаме.
На твърдението на Георги Първанов и Ивайло Калфин, че АБВ не цепи и не цели разцепление в БСП, а не разширяването на лявата идея, Бойко Борисов иронично отговори, че щом БСП ще се разширява с две евролисти, той пък ще вземе да направи три евролисти.
Бойко Борисов и други, хайде да не употребявам грозната дума глупости, но така необясними неща е казвал. Така че не ме карайте сега да анализирам какво е казал Бойко Борисов.
Нямам и такова намерение.
Искам да ви кажа нещо, може да ви прозвучи малко грубо.
Да.
Аз, понеже не съм член на БСП и не съм бил, мога да го кажа. Няма да плача, ако БСП загуби от нас няколко процента, а така нареченото от вас ляво спечели повече, отколкото БСП е печелила сама.
Да.
И в такъв случай аз казвам, не ме интересува БСП. Мене ме интересува държавата, в която живея, чието гражданин съм, в чието знаме съм се клел, както се е клел баща ми, както се е клел и сина ми. Така че това ме интересува много повече от това, цепи ли се БСП или не се цепи. Нека партията да си разсъждава по този проблем.
Така е, прав сте, и това не е проблем на цялата държава, но понеже сме в един доста критичен момент, този критичен момент започна от парламентарните избори тази година и ще продължи през евроизборите и евентуално, ако има предсрочни парламентарни избори след тях у нас. И този критичен момент се казва, така по него формулираха няколко партии и няколко лидери, да не допуснем Бойко Борисов в управлението на държавата. Смятате ли...
Напълно съм съгласен с тази формулировка. Така. Мисля, че няколко пъти и господин Първанов, и господин Калфин, позволявам си на скромността да кажа и аз, изрично подчертахме, че нашият основен опонент се нарича ГЕРБ.
Само, че Бойко Борисов много избърза и изе, че ви похвали и не знам дали това няма да има лош ефект. Много бързо ви похвали.
Вижте, не ви ли се струва, вие сте човек с много финно обществено усещане. Не ви ли се струва странно? Еми и Татяна Дончева ни напусна.
Да.
Напусна БСП.
Да.
Искам да кажа, пък за нея Бойко Борисов не бил дал пари.
Да.
И за нея не се говори, че разцепва.
Да.
БСП.
Ебас.
И самия Бойко Борисов нищо не каза за нея.
Да.
А вижте какво става.
Безспорно. Вие
ви
сте...
кажа един абсурд.
Да.
Срещнах статия, в която се, нарича АБВ Национал-социалистическа партия. Представете ли си мене?
Да, да, вас точно в Национал-социалистическа партия. Да, да.
Ето има, такива абсурди.
Има и такива абсурди, да, прав сте. Но има едно много важно обстоятелство сега след Татяна Дончева. Не знам точно колко избиратели ще тръгнат, но след най-успешния български президент и след безспорно най-успешния български евродепутат, визирам Първанов и Калфин, очакванията са, че ще има доста повече избиратели. Впрочем, никой не може да оспори на Първанов, че е най-успешният президент и на Калфин, че е най-успешният евродепутат. Но и двамата, подчертавам изрично, са спечелвали своите позиции с БСП и структурите и с явната подкрепа на ДПС. Нали така? Това също никой не го оспорва.
Това е аритметика, която
така е, да,
не може да бъде оспорена.
Оспорен. А днес Георги Първанов критикува най-много Станишев заради зависимостта, в която е поставил БСП от ДПС и съпругата си. Тук виждам
това,
нещо, което не мога
да
сама да си го обясня.
Разбирате ли, не ме карайте да анализирам думите на Първанов, аз също следя неговите изяви и контактувам с него все пак всеки ден.
Да.
Но
и аз заради това се обръщам към вас за коментар на точно това явление, което за мен лично не е ясно и зато искам някой да ми го коментира.
Ние твърдо сме убедени,
да,
че нашата задача в никакъв случай не е да атакуваме БСП. Mm-hmm.
Но, и да, да, ама тези дни само това се случва.
Когато вашите колеги
така
тласкат цялото явление АБВ и искат да го сведат до цепене на БСП, тогава партийните членове, които са в АБВ, просто са принудени да обясняват защо в края на краищата не им стига членството в БСП, защото най-много аз следя и Фейсбук, всички казват, ами те имат трибуната на партията, защо там не знам. И затова тези партийни членове, които са при нас, просто са принудени да обяснат защо трябва да излезнат на друга трибуна, защо и Първанов, и Румен Петков, мога да изреда и още партийни членове, не излагат тия идеи и не се опитват да ги наложат в рамките на БСП. Ами никой не ги чува.
Да.
Това
да
казват те.
Да. Има още едно обстоятелство, което трябва да бъде коментирано от вас. Не говоря вас персонално, господин Кало, а от АБВ. Защо така се случва, че Станишев има подчертано висок международен авторитет? Той е лидер на партията на европейските социалисти и получава такава убийствена критика тук на български терен, и то най-много от, от вас след Бойко Борисов.
Ами, то си е произлиза от въпроса, който преди малко ми зададох.
Да.
Хората, които се опитват да наложат някакви нови идеи, някакви различни виждания, които никой не ги е чул. Ми, очевидно, когато им се поставя тази въпрос, те казват, според нас причината е там.
Да. И така...
Но това е предизвикано, разбирате ли? Да. Това не е инициатива на АБВ. Ние категорично сме се разбрали, че няма да атакуваме партията, защото, извинявайте, това го знаете чудесно, БСП не е ръководството.
Да, точно така е. Това е точно така. Напълно съм съгласна с вас. И веднага следва и още един въпрос. 25 години вече ще станат, непрекъснато се искат дълбоки реформи, катарзис, извинения все от БСП.
Да, да.
Защо се
да.
Тая партия трябва да се извинява, да се реформира, да изтърпява катарзиси и някак си не ставаме ли прекалено вглъбени, втренчени само в една партия от многопартийната система на България?
Ами тя е единствения играч в лявото поле.
Да.
Това е единствената партия, която, уви, само в програмите си поставя най-тежките социални проблеми на обществото.
Да.
И това е единствената партия, която преживя всичките тия 25 години.
Да.
Не напуска и политическата сцена. Естествено. Съвсем. И това е не благодарение на ръководството си, забележете.
Разбира се.
А на една безкрайно верна членска маса, която, уви, много често, да не казвам почти винаги, е лъгана.
Аз си спомням и с какъв хъс, с какво вдъхновение Георги Първанов налагаше никому неизвестния и още взето без собствен авторитет Станишев на времето. Защо се получиха според вас? Вие сте наблюдател на това ляво пространство. Защо се случиха тези катаклизми между тях двамата? Аз лично не мога да си ги обясня, откровено ви казвам.
Ми, вижте, аз също познавам лично единия и много малко другия. Познавам единия в качеството му на политик. Не,
да.
Не сме семейни приятели.
Да,
не,
да.
Да не си помисли някой, че по тази линия. Пили сме заедно, но така.
Умерено.
По организационни поводи.
Да.
Конфликта между тях, мисля, че е на базата на различно разбиране за политиката.
Да.
Така си мисля аз.
Да.
И начина, по който се реализира тази политика. И между другото искам дебело да подчертая, може би ще ви е интерес на вас и на вашите слушатели.
Да.
Ние не атакуваме БСП идеологически. Идеологически ние сме много близки. Да не казвам еднакви. Ние се отклоняваме по отношение на политиката на реализация на тази
на тези идеи. Да, да.
Да.
От тук нататък какво предстои в близък план на АБВ?
Ами, за нас предстои един кратък организационен период, в който ние искаме да доизчистиме програмата си, за която вие в началото ме питахте.
Да.
Да покажем по-съдържателно кои сме.
Наистина трябва да покажете, защото все още дори на мен, която се интересувам толкова детайлно от нещата в България, пък и не само в България, не ми е ясно точно какво е АБВ и какви са неговите цели.
Надявам се, че ще имаме възможност да разговаряме с вас и след като програмата, когато, разбира се, много повече роля ще играят съответните експерти.
Така.
Но ние незабавно искаме да започнем и дискусии с експерти, за да провериме нашите виждания. Има такива болни въпроси в обществото, които много бързо трябва да ни се изяснат на правотата на нашата концепция.
Да.
Например, ние имаме концепция за плоския данък. Няма сега да ви я развия, естествено. Не е честно, трябва програмата да излезе. Но ние искаме да проверим още един път тези наши възгледи. Имаме по няколко различни такива много жизнено важни за обществото проблеми. Имаме виждания, които искаме и да ги верифицираме с експерти от най-широк кръг.
Много интересни теми поставяте. Дано получим отговор на тях в близко време. Радио К2 има възможността да дава трибуна на всички. На всяка цена и на АБВ.
Така и би трябвало.
Да, на всяка цена и на АБВ. Ще чакаме вашата програма и вашите идеи. Аз ви благодаря за участието в ефира на Радио К2. За вашия коментар. Пожелавам ви една много успешна и красива 2014 година.
Благодаря и на вас. Успех.
Благодаря, Емил Кало, член на инициативния комитет на движение АБВ. А ние продължаваме в студиото на Радио К2. Искам да... Най-напред прекъснахме Борис Попиванов да довърши тезата си, за да ви задам следващите въпроси.
Много дълго може да се говори, защото в крайна сметка това е ход, който очевидно е отдавна подготвен и това личеше с поредица от дискусии в страната. И същевременно ход, който беше до голяма степен изненадващ. Защото впечатлението преобладаващо, което се беше създавало у наблюдателите, това ще са и у мене, беше, че идеята на президента Първанов е не толкова да прави алтернативна листа или движение, проект, партия или няма значение какво, а по-скоро чрез това си поведение, чрез тези си дискусии, чрез тези си изявления да притиска ръководството на партията за определени промени, най-вече в състава на Евролистата. Но очевидно амбицията му е отишла малко на по-високо равнище. И затова е рискован. Затова е рискован този ход, който не е характерно за политика.
За Първанов, така
него.
Е, да.
И тук още по-изненадващо става това от самия календар, който предстои пред нас. Mm-hmm. Защото на място на Георги Първанов, наверно, други биха просто изчакали да минат евроизборите, за да се реши въпрос с политическото бъдеще на Сергей Станишев.
Точно така.
И самия факт, че толкова много се бърза, е показателен. И той вероятно говори за това, че се усеща много слаба подкрепа вътре в рамките на самата БСП и на нейните структури, за да може да има надежда за успешна реализация в последствие след евентуално оттегляне на Сергей Станишев.
Да обхване сега периферията и след това отново всъщност, да се такува поста в БСП.
Георги е много последователен в някои отношения.
Така?
Някои неща, които така да се каже, той си е наумявал преди много-много години, след това се опитва от избор на избор, от позиция на позиция, от период на период да ги реализира под същата форма. Още от 2009 година наблюдавахме някакви подобни негови наблюдения, в последствие 2013 и сега отново 2014 година, отново в тази посока. Неговото виждане наистина не е само и то, нормално след това президентски мандата, два успешни президентски мандата, не е просто да бъде партиен лидер, а по-скоро да бъде лидер на лявото в широкия смисъл на думата. Ляво, което не се изчерпва с БСП, в което лявото е основен елемент.
Да.
И понеже на този етап и тези ресурси, при тези възможности, алтернативно ляво със същата или поне съпоставима тежест, няма как да се появи, то БСП тя да бъде основния субект, но заедно с него тя да има други. Затова, поне аз разглеждам този тип алтернативна листа като идея, като замисъл, е по някакъв начин тя да вземе някакъв процент, който да бъде достоен, за да може след поражението на БСП на евроизборите, те да си дадат сметка, че окончателното откъсване от АБВ от Първанов би се възприело от обществото вече като цепене, люспене, като специфичен тип ограничаване на и без това стесняващата се база и тогава сами да потърсят неговото съдействие за един тип обединение вече на базата на полуките от изборите. Тоест на нещо, което да отива отвъд май 2014 година под нова форма.
А впрочем, ако си спомним първото обединение, което създаде Георги Първанов, когато беше лидер на БСП, да. Новата левица, то всъщност даде първия сигнал в каква посока ще се развива политика и Първанов и неговата политика. И всъщност това, което вие разказвате сега, е просто продължение и разширяване на тази идея.
Един замисъл, който фактично основе се проявява. В крайна сметка, както се казва, известно е пристрастието и интереса, с който политикът Първанов е следял развитието на партии като пасок в Гърция.
Да. Направите и като да. Социал-демокрацията в Португалия.
Да.
Аз самия съм жив и непосредствен свидетел на негови интерес, но това е казано в скоби. Тоест, такъв тип организационни механизми, които позволяват заставането на чело над една по-широка структура, която не е така ограничена в рамките на някаква партия. И от тук нататък, според мен, замисълът му кристализира именно в този тип очаквана реакция на конкуренция.
Да, да.
А именно, колкото повече от БСП го наричат предател и така нататък, толкова повече му вдига топката.
Да, да.
Толкова повече в очите на хората той се превръща в альтернатива. Защото е толкова
алтернатива, атакувана. Алтернативата,
да, понеже е толкова атакувана. Да. Същевременно, той няма организационния финансов и прочие ресурс на БСП, но заедно с това, с годините Първанов успя да изгради една така мрежа от хора, които имат, ако не, макар и така никакво електорално, но медийно влияние. Интелектуални фигури, които несъмнено ще участват в медиите през следващите месеци. Няма да ги избоявам, те са, но да, много са добре известни.
Да.
Тоест, поне от медийна гледна точка, самото АБВ ще присъства не само чрез политически си фигури и своите кандидати. И на последно място, струва мисля, че той внимателно си е преценил ходовете по отношение на пословото изключване от партията. Защото аз съм сигурен, че в тази листа, която ще се бъде изнесена, нито един от нейните от кандидатите в нея няма да бъде членове на Социалистическата партия. В този смисъл никакъв автоматизъм на устава член 24 или 5 няма да може да задейства, а напротив, едно евентуално изключване би трябвало да бъде вече взето не автоматично, а като специално партийно решение, което вече изглежда като лично отпрещение.
Впрочем, като следя изявленията и на лидерите на БСП, те не отиват към варианта изключване. Те са калкулирали това, че ще повишат стойността и ролята.
В случай,
и най-вече ще героизират
Георги Първанов. Те вече имат опит с своето поведение с Пема Георги Близнашки.
Да, да, точно
което
така.
Се явява в и Татьяна Дончева. Да. И Татьяна Дончева и така нататък. В този смисъл на БСП най-изгодното е да обяснява, че да, има някакви други неща, които щъкат в ляво, като Татьяна Дончева, Първанов и още Иван Генов и така нататък. И да ги слагат в един кюб, а не да
открояват Първанов. Сега, разбира се, ние трябва да бъдем справедливи и трябва да бъдем честни и трябва да кажем, че от всичкото това, което е излязло от БСП до сега,
нищо не е получило.
Нищо не е получило, но това е най-впечатляващото.
Със сигурност.
Първо, защото Георги Първанов не е просто Георги Първанов социалиста, а е Георги Първанов президент. Лидера на БСП и два мандата президент. И Ивайло Калфин не е просто Ивайло Калфин.
Разбира се.
Ивайло Калфин е човека, който напусна социалистическата партия, но тя два пъти след това го припознава за възможно най-високи постове.
Точно така. Вице-премьер.
Абсолютно.
А освен това, че той не стана президент, все още не е напълно ясно дали беше въпрос на избор на самите български граждани или на
някакви машинации.
Машинации, точно така. Да.
Така че за това вероятно и толкова стресирана е БСП в момента, защото нито един нейн лидер, аз си направих историческа справка, не е тръгвал срещу партията си при никакви обстоятелства, включително и Тодор Живков, който влезе в затвора, но дума срещу партията си не каза.
Така, тук, освен това, само това начинание започва много откровенно. Много откровенно от гледна точка на своите послания. Значи, не само ние чухме сега от господин Кало, но заедно с това чухме в по-разгърнат план от господин Първанов на пресконференцията на АБВ. Какво каза той? Той казва, аз няма и ние няма да напускаме БСП. Първа точка. И втора точка, сега завършвам. И втора точка, че ние нямаме разминаване в идеите, ние имаме разминаване в политиките, което означава съвсем откровено казано, ние нямаме нито електорат, нито идеи. Речитаме на електората на БСП, на идеите на БСП, имаме несъгласие с политиката и с лидерството, с ръководството на.
Най-вече с лидерството. Да. Толкова за първата част на обзора, защото предстоят новините в 19 и след това отново в студиото на Радио К2 с обзора на деня.
Радио К2. С мен Клара Маринова.